Apua, stop. Olemme leipääntyneitä, stop. Kädessäsi lehti, jolla on 120 maksavaa tilaajaa ja numeron päätoimittamisesta maksetaan bruttona yhteensä 750 euroa, stop. Toukokuussa 2014 esityslehden toimituskunta niin väsynyt, ettei kukaan halua päätoimittaa vuoden viimeistä numeroa, stop. Kesällä keskusteluja lehden lopettamisesta, stop. Syksyllä päätetään jatkaa vielä vuoteen 2017, stop, ja tehdä just sellaisia numeroita, kun meitä vittu huvittaa, stop. Uusi toimituskunta haussa, stop. Näin kirjoittaa ohjaajakäsikirjoittaja Janne Saarakkala näinä päivinä ilmestyvän esityslehden pääkirjoituksessa. Mistä tuommoinen hätä?
No siinähän se tuli kuvailtua, että taloudelliset tämmöiset reunaehdot on aika suppeat ja jokainen meistä, joka on siinä toimituskunnassa, tekee myös paljon kaikenlaista muuta, että ei tämä ole leipätyö eikä oikein voikaan olla, niin siitä tulee semmoinen yhtälö, joka on välillä sietämätön, mutta sanoisin näin, että sitten kun se lehden äärelle varsinaisesti pääsee, niin ei se silloin tunnu, mutta toisinaan se on kova paikka.
Mm. Kerro vähän lehdestä, milloin perustitte? Kuinka monta numeroa vuodessa?
Eli tämän on itse asiassa masinoinut Todellisuuden tutkimuskeskuksessa tämän lehden mun vieressäni istuva Pilvi Porkola. Ja mä olin tästä heti innostunut vuonna 2007. Tämä on siis perustettu ja ensimmäinen numero tuli ulos. Ja silloin erityisesti tarvittiin tämmöistä kirjallista areenaa esitystaiteelle, nykyteatterille, postdramaattiselle teatterille ja performanssille ja tutkimukselle, joka näihin alueisiin liittyy. Mutta nyt voi jo sanoa, että esitystaide on nyt jo niin valtavirtaa, että nyt tätä tarkoitusta ei oikeastaan enää ole, että meidän pitäisi manifestoida tämmöistä tekemistä.
Onko sun oma into ja motivaatio ollut siis tämmöistä manifestointia? Keille kirjoitat, kun kirjoitat juttua tuohon lehtiin, tai nyt päätoimitit tuoretta numeroa?
Ei varmaan ikinä ollut varsinaisesti se manifestointi mulla silloin mielessä, kun mä oon kirjoittanut tai päätoimittanut. Mä oon ollut lähinnä kiinnostunut niistä esityksistä ja niistä ihmisistä ja ilmiöistä, joista mä olen kirjoittanut. Ja koen, että meidän lukijakunta on ammattikuntaa, mutta myöskin sitten näistä alueista kiinnostuneita yksityishenkilöitä.
Mm.
Ja on myös yritetty sitä, että lehdessä olisi avautuisi myös vähän laajemmin, että ne ei ole ikään kuin suppeasti vaan tästä alueesta, vaan että niitä yhteyksiä teemojen kautta nyt heitän, että esimerkiksi vaikka juhliin tai materiaaliin tai epäonnistumiseen, niin nämä on kuitenkin ihan yleisiä ilmiöitä.
Mm. Ollaan siis suorassa lähetyksessä toimittajana Janne Junttila, mediaohjelma kyseessä, ja puhutaan kahden esityksiä käsittelevän lehden tilanteesta ja tarpeesta. Nyt otetaan muut vieraat mukaan. Tervetuloa teatteri- ja tanssilehden päätoimittajat Minna Tavast.
Kiitos.
Ja Riina Maukola.
Kiitos.
Sekä esityslehden päätoimittaja Pilvi Porkola.
Kiitos.
Ja äsken oli äänessä Janne Saarakkala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tavast on ollut teatteri- ja tanssilehden toimittajana pitkään ja päätoimittajana myöskin. Tausta on tanssilehdessä, joka yhdistyi teatterilehteen 3 vuotta sitten. Ja Riina Maukola on lehden toinen päätoimittaja juuri aloittanut tehtävässään. Minna Tavast, mitä tästä lehtien yhdistymisestä seurasi, eli tanssi meni yhteen teatterin kanssa?
Joo, tanssi meni yhteen teatterin kanssa 2012. Ja me otettiin silloin mukaan myös uusi sirkus, jolla ei ole omaa lehteä ollut silloin, eikä ehkä tällä hetkelläkään vielä olisi ihan mahdollisuuksia semmoista tehdä. Ja me yhdistettiin se niin kuin semmoisilla ajatuksilla, Annukka Ruuskanen oli silloin teatterilehden päätoimittaja, mä olin tanssilehden päätoimittaja, niin me nähtiin, että nämä alat alkoi lähestyä toisiaan ja varsinkin niin kuin reuna-alueilla. Ja meitä kiinnosti niin kuin se, että mitä kaikkea yhteistä tästä löytyy. Ja toinen oli ihan käytännöllinen syy, eli me haluttiin työtoveri. Yksin tekeminen, molemmat teki yksin lehteä, niin sen lisäksi, että yhden ihmisen pää ei ole kovin tuottoisa noin pitemmän päälle, niin se oli myös niin kuin semmoista työkulttuuria, siis niin kuin kerta kaikkiaan paransi. Ja siis, jos kysyt, mitä seurasi, niin mun mielestä seurasi hyviä asioita. Eli meillä vapautui jotenkin se työn tekeminen molemmilla. Molemmilla me oltiin kauhean tyytyväisiä Ja tuntui, että ideointi on paljon helpompaa ja me alettiin nähdä maailma jotenkin laajemmin, molemmat siis. Mm. Ja mun mielestä se myöskin, onnistuttiin siihen lehteen sitä saamaan mukaan tätä uutta näkemystä, se oli se meidän pyrkimys. Mm.
Tunnistatko noita leipääntymisen kokemuksia, mitä esityslehden tuoreena pääkirjoituksena aiheena?
No mä oikeastaan mun mielestä noin paniikkikokemuksia. Niin. Kyllä mä tunnistan, siis niin. Totta kai. Joo, siis sekä paniikkikokemuksia, joita voi tulla, kun on niin kuin pienet resurssit, niin paniikkikokemuksia tulee usein erilaisia. Ja leipääntymiskokemuksia tulee tietenkin, siis mä oon ollut niin monta vuotta jo näissä hommissa, että totta kai niin kuin, esityksiä katsoessaan välillä aina ajattelee, että olenko mä oikea henkilö sanomaan tästä enää yhtään mitään. Mm. Koska on niin paljon asioita, jotka ei ole enää uusia. Mutta mä en tiedä, onko se sitten toisaalta siinä on hyvätkin puolensa, että näin. Mm.
Et ole kyynestynyt vielä?
No kyllä mä välillä, en mä voi kieltää. Mm. Totta kai mä oon välillä kyyninen, mutta niin mä oon sitten taas monen munkin asian suhteen, että ei se koske pelkästään niin kuin tätä työtä. Että ikääntyminen tuo väkisinkin tullessaan kyynisyyden piirteitä, mutta en mä koe olevani mitenkään erityisen kyyninen toimittaja. Mm.
No mennään suoraan tähän aiheeseen sikäli, että missä kaikissa kohdissa se kyynistyminen vaarii vaan niin taiteilijaa ja niistä kirjoittavaa ihmistä. Pilvi Porkola, avaa vähän näitä leipiintymisen muotoja, joita vaikka tuossa uudessa lehdessä käsitellään aika monesta näkökulmasta.
No itse asiassa mun mielestä oli hauska tämä leipiintymisteema niin kuin sikäli, että sitten kun katsoo niitä juttuja, niin ne jututhan ei ole yhtään leipiintyneitä. Että mä en muista, että nyt vähän aikaa ei ehkä niin kuin näin intohimoista numeroa ole niin kuin ollut. Että, ja sitten mun täytyy kyllä sanoa, että mä en itse ole, niin kuin, mä en koe, että mä olisin niin kuin just nyt leipiintynyt, että nyt tapahtuu niin paljon niin kuin uusia asioita. Mutta ehkä jos niin kuin ajattelee jotain sellaista niin kuin muutosta, että mikä on tapahtunut, niin kyllähän niin kuin koko tämä niin kuin sosiaalinen media ja koko median niin kuin digitalisoituminen, niin kyllähän se niin kuin muuttaa koko niin kuin kenttää ja tavallaan se, että informaatiota tulee niin paljon ja tavallaan täytyy entistä enemmän niin kuin valita ja muuta. Että kyllähän se niin kuin vaikuttaa niin kuin kaikkeen ja se semmoinen informaatio, niin kuin, informaatiotulva, niin kuin sehän väsyttää. Mm. Että se niin kuin on ehkä semmoisen niin kuin yleisemmän niin kuin leipiintymisen taustalla ehkä.
Sälän määrä.
Niin. Joo.
Ja mä jos saan sanoa tähän väliin, niin mä en ole koskaan ollut siis siihen varsinaiseen esityslehden kirjoittamiseen leipääntynyt. Mä oon ehkä leipääntynyt sit siihen, että se kaikki sälä, mikä itse asiassa ympäröi mun henkilökohtaista työuraa ja kaikkien mun kollegoiden ja lehteen kirjoittavien ihmisten työuraa. Toisin sanoen, että pitää jotenkin semmoisen viidakon läpi niin kuin leikata tiensä, että pääsee edes sen asian äärelle, mistä sun pitäisi kirjoittaa. Sitten kun sinne pääsee, niin sitten tuntuu ihan hyvältä, mutta se on se sälä on, mikä leipäännyttää, ei se varsinainen työ. Mm.
Ja sitten esityslehdessähän vielä, kun pienlehti kun ollaan, niin resurssit on vähäiset ja se tarkoittaa niin kuin sitä, että eihän meillä tämän meidän 8 vuoden niin kuin toimintakauden aikana, eihän meillä ole kertaakaan ollut edes osapäiväistä työntekijää. Mm. Että se väistämättä tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka toimittaa sitä tai kirjoittaa lehteen, niin ne tekee niin kuin 5-6 asiaa ja se esityslehti on sitten se 7. asia, mitä ne tekee.
Näin sanoo Pilvi Porkola Todellisuuden tutkimuskeskuksesta esityslehdestä. Mites Riina Maukola, tunnistatko sälänä? Olet ollut tutkijana ja siirtynyt nyt juuri siis teatteritanssilehteen.
Joo, eli mä oon kirjoittanut teatterista itse asiassa, vaikka mä oon nyt aloittanut tuolla vasta tämän vuoden alusta, niin mä oon kirjoittanut teatterista jo tuosta 90-luvun alusta tutkijana ja sitten toimittajana ja myös tähän teatteri- ja tanssilehden edeltäjän teatteriin aika paljon ja ollut sielläkin töissä, että tavallaan esitysten katsomiseen ja niistä kirjoittamiseen, niin uskon, että välillä semmoista leipääntymistä on tullut itsellekin.
Mikä sitä aiheuttaa siis? Pelkkä määrä?
Ehkä semmoinen, että tutkijana ja sitten freelance-toimittajana, kun on niin kuin niiden omien tulkintojensa kanssa kaksisteen, niin sitten niin kuin niihin ehkä kyllästyy nopeammin. Mutta nyt sitten täällä, kun meilläkin on lehdessä 70 avustajaa kirjoitti viime vuonna lehteen, niin sitten tavallaan, että saa olla niiden tulkintojen kanssa tekemisissä, niin se tekee paljon kiinnostavammaksi tämän jutun ja varmaan sitä leipääntymistä myös vähän niin kuin estää. Mm. Ja sitten No mä ajattelen, että teatteria tai tanssia tai sirkusta ei varsinaisesti tarvitse niin kuin intohimoisesti rakastaa työskennelläkseen niiden kanssa ja kirjoittaakseen niistä, mutta tietysti niistä täytyy, niin, mutta täytyy niistä pitää ja sitten niistä pitää kiinnostua, koska muutenhan sitä rääkkäisi itseään.
Mm. Pitääkö olla intohimoa, jos kirjoittaa?
No ihan lähtökohtaisesti mä sanoisin, että joo. Tai että mä en tiedä, että miksi mä sitten kirjoittaisin, koska varsinkaan kun mä en koe, että se on mun pääammatti. Mm. Että jos mun pitäisi joku valita, niin se olisi varmaan se ohjaaminen, mutta että kirjoittaminen on, joo, mä tarvin siihen kyllä intohimoa. Mutta mä saan sen kyllä siis silleen niin kuin käyntiin silleen ammattimaisestikin.
Joo, mä ajattelen, että ehkä siinä niin kuin oma asenteeni, tai kun mä oon toimittaja, niin kuin ehkä ennen kaikkea en siis taiteilija, niin ehkä semmoinen uteliaisuus on se mun määräävä asenne, ei niinkään semmoinen umpi rakastuneisuus, että mä yltiöpäisesti rakastaisin jokaista esitystä, minkä mä katson. Et ehkä se niin kuin semmoinen uteliaisuus ja ainakin yritys päästää se esitys puhumaan itselleni, niin on niin kuin se, mikä musta tuntuu tärkeältä.
Joo, ja sitten siis nimenomaan uteliaisuus, mä oon miettinyt kaikki nämä vuodet myös sitä, että kun se sellainen esityksen rakastaminen, niin kun, jonka mä tunnistan hyvin, hyvin kyllä, siis myös monissa toimittajissa, niin se ei ihan samanlaisena voi niin kuin vuosikaudet elää. Että siinä niin kuin, että kyllä siinä se uteliaisuus ja semmoinen ammattimaisuus sit siinä vaiheessa, kun sitä työkseen tekee, niin se on. Että se ehkä, mihin suhtautuu kaikkein intohimoisimmin, on se kirjoittaminen, koska se on se meidän työ. Että se suhtautuu ehkä siihen.
Ja sitten kun lukee siis esitystekstejä ja kirjoittaa niitä, niin kyllähän sen siis huomaa, että ammattikirjoittajilla on niin kuin hyvin erilaisia niin kuin motiiveja siihen, että miksi se kirjoittaa. Että jotkut ajattelee just kirjoittavansa yleisölle, jotkut ajattelee jakavansa tietoa, jotkut haluaa, kun ne menee katsomaan esitystä, niin haluaa vaikuttua ja saada niin kuin erilaisia tunteita ja sitten jakaa niin kuin niitä. Että tavallaan se motiivien kirjo on niin kuin todella niin kuin laaja kirjoittajasta riippuen. Ja toki se voi niin kuin kirjoittajalla niin kuin myös vaihdella.
Se vaihtelee.
Mm. Niin. Ehkä itsellä niin kuin joku sellainen, niin kuin mikä on kiinnostavaa, että koska mä ajattelen esitystaiteilijana, mä ajattelen, että esitysten tekeminen on tapa ajatella. Niin sitten kun mä menen katsomaan esityksiä, niin se mun ajatus on niin kuin se, että no mitähän täällä on niin kuin tänään ajateltu, tai että mitähän mun kollegat ajattelee. Ja se on niin kuin sellainen, mikä
kertokaa siitä, että mitä eroa on sillä, että taiteilija tekee lehtiä ja julkaisee lehtiä ja sitten ammattitoimittaja tekee kritiikkiä ja analyysiä ja haastattelujuttuja?
Mun mielestä molempia tarvitaan, että mä katson, että tämä kollegiaalinen kritiikki, mitä esityslehti harjoittaa, niin on todella tärkeää niin kun, ja se on myös sitä taiteilijoiden vuoropuhelua ja se on tärkeää myös niin kuin tekijöille itselleen. Sen tekeminen kiinnostavaksi muille kuin taiteilijoille on tietenkin haastavaa. Sitten mä oon kuitenkin sitä mieltä, että se ei voi olla ainoa tapa käsitellä kulttuuria, koska eihän politiikastakaan kirjoita vaan poliitikot, vaan niin kuin myös sitä journalistisempaa taiteen käsittelyä tarvitaan, että tavallaan yhteiskunta, joka ei puhu kulttuurista monin eri tavoin, niin on vähän kummallinen.
No mitä se tarkoittaa, se journalistisempi ote? Minna?
Se on hyvä kysymys. Siis lähtökohtaisesti on tietysti helppo sanoa, että se tarkoittaa muun muassa sitä, että me emme ole taiteilijoita itse. Että me emme lähde aina katsomaan asiaa taiteilijan kannalta. Mä olen aina pikkusen vierastanut sitä, että kriitikon pitäisi lähteä miettimään, että mitä taiteilija yrittää tehdä. Et mun mielestä kriitikon, siis mä puhun nyt journalistisesta kriitikosta, mun mielestä sen tehtävä on ehkä katsoa sitä, mitä se näkee siellä. Ja tietysti se on ihan selvää, että mitä kauemmin niin kun tekee näitä asioita, mitä enemmän pyörii näissä piireissä, ne väkisenkin alkaa tietää, mihin ainakin jotkut taiteilijat pyrkii. Ja totta kai se silloin tulee mukaan siihen juttuun, ja se täytyykin musta rehellisyyden nimissä silloin sanoa, mutta että on myös paljon semmoisia esityksiä, että en mä tiedä, mihin se taiteilija pyrkii. Mä katson ja näen, mitä mä näen. Ja se on niin kuin mun tehtävä. Mm.
Täytyy sanoa, että musta on tosi kiinnostavaa, että mitä pidemmälle esityslehteä on tehty, niin sitä alkaa oppia sitä journalistista otetta. Että
kyllä.
Että niin että tulisi oikea kuva, niin mä en välttämättä niin kuin kirjoita siksi, että mä rakastan esityksiä. Mä rakastan niistä kirjoittamista ja niiden niin kuin jatkoajattelua. Ja sillä tavalla mä kyllä tunnen niin kuin samanlaisuutta teidän niin kuin lähtökohtaan ja myös tähän uteliaisuuteen, koska mähän olen myös todellisuuden tutkija. Ja se vaatii uteliaisuutta ja sitten myös kriittistä näkökulmaa. Niin se on mun mielestä, sitä on tosi miellyttävä harrastaa.
Ja ehkä tässä kohtaa niin kuin voi palata siihen, että miksi esityslehteä niin kuin lähdettiin tekemään, niin se yksi tavallaan intressi oli niin kuin siinä, että silloin me 2007 me koettiin, että se miten taiteesta ja esitystaiteesta kirjoitettiin, niin se oli niin kuin kritiikkikeskeistä ja kritiikkikeskeistä sellaisella tavalla, että siinä niin kuin painottu esitysten arvottaminen ja aina sanottiin, että kritiikki on tällainen esitysjournalismin niin kuin lippulaiva. Niin tavallaan se lähtökohta sitten itsellä oli se, että halusi niin kuin laajentaa sitä tai miettiä, että mitä muuta se esityskirjoittaminen voisi olla. Ja sitten esityslehdessä on yritetty miettiä sitä, että entä just jos se kirjoittaminen olisi niin kuin kokemuslähtöistä tai jos se olisi niin kuin avoimesti henkilökohtaista, enemmän niin kuin vielä jotenkin teeman kautta kirjoittamista niin kuin dokumentointina, keskustelua, tekstiesityksenä ja niin edelleen, jota kritiikkikin toki voi kaikkea tätä olla, mutta tavallaan, että miten se painopisteen saisi muutettua siitä arvioinnista joksikin muuksi.
Janne Saarakkala, miten teatteri- ja tanssilehden kehittymistä on katseltu tekijöiden keskuudessa viime vuosina?
No mä muistan, että silloin kun nämä lehdet yhdistyivät, niin mä olin jotenkin innostunut siitä ajatuksesta, että ne yhdistyy varmaan jotenkin just tästä näkökulmasta, että en mä ole silloin osannut sitä niin kuin ääneen sanoa, mutta jotenkin aisti ilmassa, että jollain tavalla kumminkin tanssi ja teatteri on jotenkin lähestymässä toisiaan, että miltä ne näyttää lavalla. Niin se herätti musta ja ehkä monissa muissakin innostusta. Sitten, että kun siihen tuli vielä se sirkus, minkä mä kyllä ymmärrän, että miksi se siinä on juuri tästä samasta syystä, mutta sitten tuli semmoinen, että kuinka pitkään tämä ripsu tulee jatkumaan, että ensin tulee tanssia, teatteria, sirkusia, mitä sitten vielä laitettaisiin tähän, että tämä mulle herätti semmoisen kysymyksen, että miten tässä nyt sitten käy ja että toimiiko tämä nimi esimerkiksi, sitä mä niin kuin aloin pohtia.
Virallinen nimi on siis teatteri et tanssi et sirkus.
Plus sirkus.
Plus sirkus.
Se oli meidän graafikollekin painajainen se.
No, minkä verran muuten teatteri ja tanssilehti nyt tavoittaa siis väkeä?
Semmoinen 2500 lukijaa on meillä, tai siis
tilaaja
on meidän, että pieni lehti ollaan edelleen.
Aivan. Studiossa on siis 4 keskustelijaa 2 lehdestä. Teatteri- ja tanssilehden päätoimittajat Minna Tavast ja Riina Maukola, hän on uusi päätoimittaja, ja esityslehden päätoimittajat Pilvi Porkola ja Janne Saarakkala, molemmat myös taiteilijoita. Annetaan vielä Riina Maukolalle eväitä, miten kehittää teatteri- ja tanssilehteä. Pilvi Porkola, miltä se nyt näyttää? Sä vähän siihen viittasitkin, mutta että mitä sä odottaisit täältä meidän esittävien taiteiden kärkilehdeltä?
En mä sitä tarkoittanut sillä tavalla, että mä tässä alan neuvomaan.
No neuvon nyt, mä pyydän sua neuvomaan.
No nyt on vaikea, mutta kyllä mä sanoisin, että mä uskon, että te itse asiassa teettekin sitä, että pyritte pitämään tavallaan lehden jutut ja juttutyypit niin kuin monipuolisena ja lähtökohdat monipuolisena. Että niin kuin sanoit, että teillä on ollut viime vuonna 70 avustajaa, niin kyllähän siihen porukkaan mahtuu monenlaista kirjoittajaa. Mm. Että mun mielestä tässä niin kuin, taidekirjoittamisessa ja esityskirjoittamisessa tärkeintä on se monipuolisuus.
No Pilvi jatkaa nyt vielä sitten. Miten digitaalinen sisältö? Tarttetaanko sitä paperilehteä vai voisiko sen korvata verkkojulkaisulla kokonaisuudessaan?
Mä en näe niitä kilpailevina asioina. Et mun mielestä hirveän monesti, kun aletaan puhumaan digitalisaatiosta, niin ne sitten aletaan heti maalata sitä, että kirjat katoavat kohta ja kaikki tieto on niin kuin verkossa. Mutta mä en näe niitä ollenkaan kilpailevina asioina. Et ne on mun mielestä rinnakkaisia asioita ja se, että tehdään niin kuin yhä laajempia nettisivustoja tai nettilehtiä, niin se ei mun mielestä uhkaa niin kuin paperilehteä vielä. Että tavallaan sellainen pienlehtien niin kuin monipuolisuus, tai mitä Suomessa on paljon pienlehtiä, niin se on mun mielestä niin kuin merkki toimivasta ja hyvinvoivasta kansalaisyhteiskunnasta. Enkä mä niin kuin sitä näe, että se digitalisaatio olisi sitä niin kuin pois viemässä. Mm. Että se on niin kuin vaan se digitalisaatio tuo siihen niin kuin uusia muotoja. Ja sitten jos vielä puhutaan niin kuin taiteesta, niin mun mielestä taide ei voi jäädä tavallaan sen digitalisaation niin kuin ulkopuolelle. Ja me ollaan siis esityslehden toimituksessa, me ollaan just julkaistu tällainen pilotti kuin Ice Hall Live Art Journal, joka on siis englanninkielinen kansainvälinen nettilehti, joka keskittyy esitystaiteeseen ja niin, että suurin osa juttutyypeistä on videoita. Mm. Ja me ollaan yritetty niin kuin miettiä sitä, että mitä tämä meidän niin kuin esitysajattelu tai näin, että mitä se voisi olla sitten digitaalisessa ympäristössä. Mm. Ja mä jotenkin haluan ajatella sen sillä tavalla, että se tuo niin kuin siihen kenttään kanssa niin kuin monipuolisuutta ja taiteelle ja se tuo niin kuin, että se on niin kuin yksi uusi tila, jossa näitä asioita voi jakaa. Mm.
Mitäs Teatteri- ja tanssilehdessä digitalisaatio tarkoittaa? Tartteeko sitä paperilehteä?
Tarttee. Se on tällä hetkellä, jos ajattelee ihan resurssia talouskysymyksenä, niin tällä hetkellä niin se on aikamoinen gäppi niin kuin ansaintalogiikassa on siis näiden digitaalisten muotojen ja tämän printin välillä, että sellaista tilannetta, jossa esimerkiksi mainosmyynti toimisi tuolla digipuolella niin hyvin, että siinä olisi niin kuin järkeä lähteä pienillä resursseilla sinne, niin semmoista tilannetta ei vielä ole. Ja se voi olla, että semmoista selkeää tilannetta ei ehkä tulekaan, vaan sitten täytyy vaan niin kuin jossain vaiheessa tehdä joku ratkaisu, jos näyttää siltä, että printti ei kannata. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä niin noi kaikki selvitykset näyttää siltä, että jos jotkut printit säilyy, niin ne on tällaiset erikoislehdet. Että voi olla, että moni muukin printti säilyy, mutta että tämä olisi niin kuin tällainen aikakauslehdillä ainakin niin kuin tällainen selkein trendi. Eli ei ehkä ole syytä sellaista luopua. Ja olen ihan samaa mieltä Pilvin kanssa siitä, että se niin kuin digiversiot on sitten niin kuin oma maailmansa ja siellä täytyy ilman muuta olla ja sitä täytyy kehittää ja miettiä. Mutta siellä on myös semmoisia olomuotomahdollisuuksia, mitä tässä printtipuolella ei sitten ole.
Niin, tuli tässä mieleen siitä Ice Hallista, että semmoisesta tulevaisuudesta me ollaan puhuttu, että sitähän pitäisi saada niin suosittu, että ne, jotka haluaa sinne sisältöä, niin ne suostuisi maksamaan siitä.
Juuri näin.
Että se pitäisi olla niin kansainvälinen, että kaikki haluaa sen sisältönsä sinne. Ja tällä hetkellä se menee päinvastoin, että me maksetaan niistä sisällöistä jonkun verran niille, jotka niitä tuottaa. Mutta tämä on suunta. Tähän pitäisi mennä, että se toimisi. Sen verran haluaisin kommentoida tätä tanssi- ja teatterilehteä. Nyt kun tässä istutaan, kun mekin harvoin nähdään, sekin on aivan kamalan sääli. Mutta mä siis joskus vastasin teidän tämmöiseen niin kuin yleisökyselyyn, ja nyt puhuu siis taiteilija Saarakkala eikä journalisti,
yes.
Tai harrastajajournalisti, jos nyt näin sanotaan. Niin sitä mä kyllä toivoisin, että kun aikaisemmin mä odotin aina suunnattomasti sitä, että kun on jonkun oman esityksen arvio jossain paikallislehdessä, niin että sitten se seuraava askel on se, että mitä teatteri- ja tanssilehti kirjoittaa, koska se on tavallaan oli mulle se toinen ääni. Ja nyt kun mä ymmärrän, että niitä on nyt enemmän, mutta ne on myös lyhyempiä, niin tavallaan tämä efekti ei nyt enää tapahdu mulle, että mä en saa sitä, että semmoista paneutuvaa niin kuin arviota siitä esityksestä, vaan se on arvio, mutta se muuttuu lyhykäisyydessään niin kuin enemmän puffiksi, tai semmoiseksi, että tämä oli tämmöinen, niin kuin kuvaus, että tämmöistä jossain tehdään. Ja sitä mä sitten mietin, että ketä se palvelee, että se ei nyt palvele ainakaan mua taiteilijana, mutta ehkä se voisi palvella mun äitiä tai mun isää ehkä siinä mielessä, että mä oon kumminkin ymmärtänyt, että teillä on kumminkin olemassa tämä ristiriita siitä, että kun teidän pitäisi palvella sekä kenttää, mutta myös tavallaan sitä yleisöä, joka käy katsomassa niitä esityksiä ympäri Suomea. Ja mä voisin kuvitella, että jos mä olisin teidän housuissa, niin mä repisin tukkaa tästä joka päivä päästäni.
Joo, näin tapahtuu.
Toi on ihan totta. Ja siis nimenomaan, niin kuin sanoit, niin se ei voi olla ammattilehden, että me ilmoitetaan, että tämmöinen esitys on ollut, vaan meidän pitää pyrkiä näillä kritiikeillä semmoiseen analyyttiseen otteeseen, mikä sitten niin kuin, mitä sitten esimerkiksi päivittäismediassa voidaan toteuttaa, mutta että noi merkkimäärien reunaehdot on semmoisia, joiden kanssa me painitaan, ja sitten tämä myös tämä valtava tarjonta, mikä koko ajan lisääntyy, myös se valinta, että mitä nostetaan ja kuinka paljon tilaa annetaan, niin se on semmoisia journalistisia ratkaisuja, mitä tehdään ja mitä pitää miettiä tarkkaan.
Tuli tästä mieleen, että tämähän oli itse asiassa yksi syy, miksi esityslehtikin perustettiin, oli se, että mehän kirjoitettiin siis teatterilehteen itse asiassa monta vuotta silloin, kun Todellisuuden tutkimuskeskus oli perustettu. Ja siinä vaiheessa niin kyllä sitten ymmärrettiin, että nämä on teatterilehden reunaehdot. Että jos me halutaan kirjoittaa niin kuin vapaammin ja jotenkin enemmän vielä niin kuin ammattikuntaan lähestyen, niin sille pitää olla sitten oma lehti. Tämä ei ollut ainoa syy, miksi se perustettiin, mutta kyllä tämä varmaan siellä taustalla vaikutti, että toimitaan sitten näin. Niin sitten voi olla vapaampi sen sisällön suhteen.
Sehän on hyvä idea siis tehdä juuri näin, että silloin se on, kun me ei voida olla vain niin kuin taiteilijoille suunnattu lehti. Ja me ei voida vain käydä sitä taiteilijoiden sisäistä puhetta, ja tosiaankin tilaa asettaa tämmöisiä, että mehän koko ajan mietitään tätä kritiikkiasiaa siis joka kerta, ja ehkä se jossain vaiheessa taas muuttuu toisenlaiseksi, mutta nyt se on tällä hetkellä näin. Mutta että se, että te teette niin kuin oman tarpeeseen omaa lehteen, niin se on just, musta se on oikea valinta.
Niin, ja sitten tavallaan sit siihen myös niin kuin liittyy vielä niin kuin se, että jotenkin on pitkä historia niin kuin siitä, että taiteilijat ei ikään kuin virallisesti puhu omista töistään. Se on tämmöinen niin kuin yksi kritiikin tai historian kirjoittamisen niin kuin perinne. Niin tavallaan se, että miten taiteilijat vois itse haltuun ottaa sen oman alansa ja sanottaa niin kuin sitä.
Joo, se on, tanssin puolellahan liikekieli on siis tämmöinen nettilehti, joka perustettiin ihan samaan tarpeeseen. Niin on siitäkin varmaan jo yli 10 vuotta.
Tässä on muutaman kertaa viitattu jo tuohon, että kuinka eri lajityypit nyt on liuentuneet toisiaan ja toisiinsa, ja genrejä on aika monta. Mä lukasin tästä väliin, kuulkaas nyt, Annukka Ruuskasen Moi moi, eli jäähyväiskirjoituksen. Tämä on siis viime vuoden viimeinen numero. Hän kuvaa tätä kehitystä. Esittävässä taiteessa on 18 vuodessa tehty paljon innostavia avauksia. Olemme kokeneet nykyteatterin radikaalin lajin kehityksen ja sulautumisen osaksi valtavirtaa, prosessityöskentelyn yleistymisen, soveltavan ja yhteisöteatterin nousun. Olemme nähneet kotimaisen draaman ennennäkemättömän voittokulun, esittävän taiteen lajien limittymisen toisiinsa ja alan nopean kansainvälistymisen. Kun ajatellaan nyt sitten kirjoittajaa, tämä siis päättynyt tämä Annukka Ruuskasen kirjoitus, mä jatkan omalla äänellä. Mitä se tarkoittaa tämä lajityyppien myttääntyminen kirjoittajalle ja kriitikolle?
Se on välillä haastavaa ja tanssin puolella varsinkin, koska siis tanssin sanoittaminen on erittäin vaikeaa. Ja siellä ei ole sitä taustalla olevaa käsikirjoitusta tai näytelmää, johon voi edes niin kuin tukeutua. Jo tanssilehden aikaan siis kirjoittajien kanssa usein puhuttiin siitä, että kuinka hankalaa on sitten vielä se, että jos täytyy tavallaan alkaa ottaa haltuun myös muita lajeja, eikä ehkä ole siihen mitään koulutusta sillä hetkellä, ehkä sitä koulutusta ei ole edes tarjolla. Kyllä siinä välillä aika hukassa tunsi olevansa ja tuntee välillä vieläkin.
Minkälaisia kirjoittajia nyt siis tarvitaan, Riina Maukola?
No monipuolisia siis, ja sitä, että vaikka niin kuin taiteenlajista kirjoittavan pitää niin kuin tuntea sen lajin koodeja ja konventioita ja traditioita, niin sitten kuitenkin näissä lajeissa on paljon samaa, että tavallaan se lokeroiminen ja mainitsemasi lyttäytyminen hän on yksi syy, miksi me yhdistytään. Tai miksi nämä lehdet yhdistyvät aikanaan, että tavallaan koetaan, että on aika vaikeaakin ja turhaa erottaa näitä, niin kuin, näitä lajeja toisistaan. Ja niin kuin kiinnostavampaa on ehkä, että miten se esitys puhuu, kuin sitten mistä genrestä se tulee. Ja tietysti se, että myös tekijät niin loikkii aika paljon näiden rajojen yli, eikä niihin lokeroihin jää.
Minna Tavast puhui tuossa tästä tanssin sanottamisen vaikeudesta. Mä oon pyytänyt kaikkia meidän keskustelijoita miettimään jonkun esityksen, joka on ollut jollakin tapaa merkittävä, ja kyselisin vähän niitten perään. Kuvailu tai kertomus semmoisesta esityksestä, mikä on jättänyt jotain teihin jälkeensä. Janne Saarakkala on oikein kirjoittanut paperille
pikkunovellin sinne. Kirjaimellisellä ihmisenä, niin mä ajattelin, että mun pitäisi niin kuin suhtautua tähän niin kuin, että mä kirjoittaisin tämän. Tämä on sen takia kirjoitettu ja nyt mä luen tämän teille. Tässä sitten lopussa kerrotaan, että mikä esitys on, jos ei jo aikaisemmin ymmärrä. Täältä tulee kahden pariskunnan kamarinäytelmä. Ultramoderni avokeittiöolohuone. Ei ota selvää, kumpi pariskunnista oikeastaan asuu asunnossa ja kumpi on vain kylässä. Se on hahmoille itselleenkin epäselvää ja aiheuttaa heissä hämmennystä. Vaikka hahmojen nimet pysyvät samoina, heidän roolinsa ja suhteensa muuttuvat kohtauksesta toiseen. Milloin he vaihtavat kumppaniaan päittäin, milloin miehillä on ohimenevä homosuhde, milloin joku muuttuu joidenkuiden lapseksi tai kodinhoitajaksi. Virusteatterin näyttelijät ovat nopeita, keveitä ja taitavia. Nopeampia, kevyempiä ja taitavampia kuin kantasuomalaiset näyttelijät, älykkäällä tavalla hauskoja hahmojensa hämmennyksessä ja täyttäessään niiden välistä tyhjyyttä esimerkiksi seksuaalisilla mielihaluilla ja niiden eleillä. Minä kiihotun ja nauran, vaikka en osaa kuin auttavasti ruotsia ja tiedän, että osa tekstistä menee minulta ohitse. Esityksen lopussa näyttämölle on jäänyt pari, joka menee asunnon seinästä läpi. Seinät ovat tiheää valkoista naruverhoa. Näemme heidät keskustelemassa ikään kuin seinän takana. Toinen heistä avaa teatterin seinässä olevan oikean ikkunan. Näemme palan kruunuhaan pimeää taivasta ja talon päädyn. Samassa toisella puolella näyttämöä valon muutos paljastaa naruverhon seinän takaa toisen pariskunnan avaamasta vielä isompaa ikkunaa kruunuhaan todellisuuteen. Siellä näkyy vastapäisen talon seinä. Ajattelen, miten pitkälle seiniä voi kuoria. Löytyykö niiden takaa lisää miehiä ja naisia, jotka vaihtelevat keskinäisiä asetelmia kuin vaatteita ja ovat hämmentyneitä? Mikä on todellista, minä ajattelen. Miten monta roolia kustakin kamarinäytelmän hahmosta voi kuoria ja kuka niiden kuoria on? Näyttelijä, joka on kenties rakentunut vastaavanlaisesta vaihdettavasta identiteetistä tai vaihdettavista identiteeteistä. Onko minun elämäni samanlaista, ohutta, vaihdettavaa, sopimuksenvaraista? Kotimatkalla minusta tuntuu, että kadut taloineen ovat pelkkiä kulisseja. Ajattelen pelisuunnittelija Pekko Koskisen väitettä, että todellisuus on neuvottelu. Tai lausetta Leena Kruunin romaanista Tainaron, joka kuuluu näin. Tainaronin alla on pelkkä kuori, ohut kuin yksiöinen jää. Ja tämä oli siis Virusteatterin esityksestä Perplex, jonka on käsikirjoittanut saksalainen Marius von Mayenburg ja ohjannut ohjauksen maisteriopiskelija Janne Pellinen, ja ensi-ilta oli viime viikolla.
Näin, toimittaja kysyi siis, miten esityksiä sanoitetaan. Saarakkala oli kirjoittanut sinne oikein kunnon esseen. Minna, kerro mulle joku merkittävä esityskokemus.
Ai, miten mä tämän nyt kertoisin? Mäkin olin vähän kirjoittanut. Niin mutta,
kerro meille silmiin katsoa.
Joo, mä yritän, mä mietin tässä juuri. Valtteri Raekallion ja Eino Santasen Hernesaaren semmoiseen vanhaan teollisuusrakennukseen tekemä edustaja oli ensi-illassa viime marraskuussa. Mä en sitä koko esitystä pysty tässä kertomaan, mutta mä nimittäin annoin tehtäväksi meidän miettiä tätä. Ja mä tein niin, että kun mä kirjoitin siitä arvion, tämmöisen perinteisen arvion silloin marraskuussa, niin nyt mä sitten kirjoitin nopeasti tässä tänä aamuna siitä alusta sellaisen pienen pätkän, jossa mä pyrin tähän kokemuksellisuuteen, mitä heillä on. Ja mä huomasin, kuinka erilainen siitä tulee. Että se oli niin kuin se, mutta mä en tässä päässyt edes siihen asti, että mä olisin ruvennut kuvailemaan sitä liikettä, jonka vaikeudesta mä tässä nyt juuri äsken mainitsin. Eli se oli esitys, joka alkoi semmoisella, me ei tiedetty minne meidät viedään. Me oli sovittu Kiasman edessä tapaaminen ja sieltä lähdetään bussilla jonnekin. Ja me mennään sen bussiin, oli kauhean kylmä, mä muistan sen, mä menin sinne bussiin, mä en ollut mitenkään erityisen innoissa, niin mä olin väsynyt. Mä olisin halunnut kotiin ja menen sinne bussiin istumaan ja siellä on tämmöinen video, josta tulee Eino Santasen lukemana sitten hänen maanisia runoja, joita hän sellaisena beat-runotyyppisesti niin kuin sieltä tunkee meidän korviin. Ja siinä meni paljon ohi ja mä en niin kuin seurannut niitä ajatuksia, mutta sitten välillä mua alkoi aina huvittaa, sieltä tuli semmoisia oivalluksen hetkiä, että se viritti mut semmoiseen, mä ajattelin, että nyt tulee joku älypeli että siellä esityksessä. Ja sitten me tullaan sinne Hernesaareen, mä tunnistin, missä me ollaan ja mentiin semmoisella tavarahissillä ylös aulaan, jossa odottaa sitten tämä esiintyjä joukko frakit päällä siinä meitä hyvin virallisen kohteliaan tylyn olosena ja käskee meidän niin kun jättää takit siihen, käskee meidän siirtyä sinne viereiseen halliin seinustalle seisomaan. Ja siinä tuli jo heti sellainen hirveän voimakas tunne siitä, että nyt mä oon jossain, missä mä en halua olla. Nyt mä yritetään käskeä. Siis mulle tuli jopa sellainen olo, niin kun, että mä seison jossain niin kun juna-asemalla juutalaisten kanssa, mutta pannaan kohta junaa. Ja mä muistan, kun mä ajattelin, että seuraava käsky mä en tottele. Että nyt jos tulee vielä joku käsky, niin en tottele. Mutta ei tullut. Hmm. Ja sitten alkoi se siihen tilaan rakennettu esitys, jossa me kuljettiin näiden tanssijoiden perässä. Ja Eino Santanen tuli siinä meidän mukana ja luki näitä runojansa ääneen melkein koko ajan siinä. Siinä oli semmoisia installaatioita, joiden yhteydessä nämä tanssikohtaukset tapahtui. Ja sitten oli tämä Einon vimmainen lukeminen siinä koko ajan. Se oli hirveän vaikuttavaa ja hienoa, ja mä niin kuin unohdin sen alun nyrpeyteni ja sen vastahakoisuuteni ja kaiken siinä. Näin tässä istuen en pysty siitä liikkeestä paljon muuta sanomaan, kun se oli todella sellaista vahvaa ja fyysisesti hyvin taidokasta. Siis sillä tavalla taidokasta, että sen näki, että toi vaatii tekniikkaa. Myös ilmaisullisesti tietysti, mutta se ei ole mitenkään ilman muuta selvää nykytanssiesityksissä, että sä näet esityksen, josta sä tajuat heti, että tämä vaatii tekniikkaa.
Näin Minna Tavast. Pilvi Porkola, sanoita esitys.
Joo, mun valinta oli tällainen espanjalaisen taiteilijan kuin Tresin Blackout-konsert, jonka mä näin Kuopiossa antifestivaaleilla vuonna 2005, ja joka teki muhun lähtemättömän vaikutuksen. Tämä oli paikkasidonnainen ääniperformanssi ja tämä tapahtui Kuopion Keilahallissa. Kesto oli noin puoli tuntia. Ja sen ideana oli yksinkertaisesti se, että kun yleisö saapui sinne Keilahalliin, siellä oli kaikki televisiot, koneet päällä, joku taisi vielä keilatakin siellä. Ja sitten yleisö istui paikoilleen ja tämä konsertti koostui siitä, että ne äänet vähitellen katosi. Et ensiksi käännettiin ne musiikkilaitteet pois, sitten käännettiin televisiot pois, se keilaaminen lakkasi. Ja suurin osa siitä puolesta tunnista oli se, että kuunneltiin hiljaisuutta. Ja itsellä oli niinku sellainen olo, että no nyt on hiljasta. Ja sitten kuuli, kun joku ilmastointi laitettiin vielä pois päältä ja tajusi, että ei kun nyt on vasta hiljasta. Mm-hmm. Ja se oli puoliksi jotenkin sellaista niinku, meditatiivista ja sitten se esitys niin kuin päättyi siihen, että siitä koko talosta laitettiin kaikki sähköt pois. Ja siitä oli hetken aikaa hiljasta, kunnes tajus, että mä kuulen vielä tämän talon ulkopuolisia ääniä. Ja se oli mun mielestä jotenkin todella vaikuttava esitys, että se oli niin kuin näin yksinkertainen idea ja vahvasti kokemuksellinen, mutta sitten samalla myös käsitteellinen ja jotenkin se, että miten voi joku tehdä sellaisen esityksen, että se ottaa vaan asioita pois, eikä tuo lisää. Ja se siitä pois ottamisesta tulee se esitys ja se kokemus.
Näin Pilvi Porkola. Riina Maukola.
Joo, mä oon valinnut vähän sellaisen perinteisemmän draamateatteria edustavan esityksen.
Yes.
Lahden kaupungin teatterissa tällä hetkellä menee Saana Lavasteen ohjaus Kaksinaista ja meri, joka tämän teksti on Pipsa Longan ja se pohjautuu vähän tuohon Tuve Janssonin elämänkerralliseen teokseen. Se ei siis muodoltaan ole mikään taiteella ja uudistava tai mullistava teos, eikä kokemuksena semmoinen ekstaattinen tai jalat alta vievä, vaan jotenkin viipyilevämpiä. Ja siinä on tosi levollinen tunnelma, se ei vyöry päälle. Mä itse nautin siitä, kun siinä ei niin kuin revitä sitä draamaa räyhäten, vaan vastaanottajalle annetaan tavallaan tilaa oivaltaa omansa. Ja sellaisesta hallitusta hitaudesta huolimatta, niin sen esityksen maailma tuntuu olevan koko ajan liikkeessä. Siinä on 10 sellaista kohtausta, jotka koostuu aika banaaleista tämmöisistä sattumuksista, mutta tuntuu, että niiden alla kuplii tavallaan koko ajan jotain, ja siitä tulee sellainen olo, että tässä on kuitenkin meneillään jotain merkityksellistä. Sen esityksen omintakeinen maailma ja tunnelma syntyy sit myös semmoisesta lavastuksesta, joka on kekseliäs ja käyttää tämmöisiä vähän naiveja ja yksinkertaisiltakin vaikuttavia keinoja, kuten sormiteatteri. Sitten siellä on heijastettuja liikkuvia kuvia, joissa sitten leikitään näillä mittakaavoilla. Siellä on häviävän pieneksi kutistettuja esineitä ja toisaalta sitten moninkertaisia lähikuvia taiteilijoiden uurteisistakin kasvoista, jotka sitten kutsuu katsojaa tavallaan leikkiin näillä etäisyyksillä. Et siinä on vähän niin kuin pieni on suurta ja vähän on paljon ja pikkuseikat tuntuu olevan niin kuin se suola. Ja sitten sen tämmöistä minimalistista otetta tuntuu tukevan hienosti sellainen hiljainen huumori. Eli se perustuu tavallaan ehkä siihen mittasuhteiden kiinnostavaan kääntelyyn. Ja sitten tuntuu, että se esitys jää niinku hymyilyttämään jälkeenpäin, vaikka sitä ei naura katketakseen, kun sitä katsoo. Eli tavallaan semmoisen näennäisen keveyden ja arkipäiväisyyden alla on sellaista jotain syvällisyyttä ja niin kuin valoa ja iloa ja ilmaa. Et vaikka sitten niinku tuommoinen merkittävä teatteri aina jättää jonkunlaisen merkin katsojaan, niin sitten musta tuntuu, että aina niitä merkkejä ei välttämättä heti tunne sillai fyysisesti tai päässään, vaan ne voi herätä niinku myöhemmin eloon ne ajatukset siitä esityksestä. Tämä oli ehkä sen tyyppinen.
Kertokaa, minkälaisia kertomuksia ja kirjoituksia, niin kun, miten esityksiä pitäisi kuvata? Niin kun toimituskunnissa on ihan konkreettisia ohjeita, vaikka voi olla ajatuksia adjektiivien käytöstä, ihan tämmöistä konkreettia, mutta nyt kun kuuntelitte näitä, niin pitääkö sen kirjoituksen innostaa, analysoida, purkaa osiin?
Meidän ainakin lehdessä on yritetty, tai meidän ajatus on ollut se, että ei haluta puristaa mihinkään tiettyyn formaattiin kritiikkiä tai muuta, että toivotaankin semmoista omaperäistä ääntä kirjoittajilta ja me ei koeta olevamme mitään ylikriitikkoja, että onneksi meillä on paljon etevämpiäkin, tai mä koen, että on paljon etevämpiäkin kriitikoita, ja sitten niin kuin se moniäänisyys on se, mitä toivotaan, ja annetaan aika vapaat kädet, niin kuin että ei sitä, että onko se sitten kokemuksellisuus tai analyyttisyys, tai mikä sieltä nousee, niin se on kirjoittajien valinta.
Kaikkea tarvitaan, ihan kaikkia noita tarvitaan. Se riippuu esityksestä, mikä siitä nousee sellaiseksi, että tämän kautta kannattaa lähestyä tätä.
Onko jotain kirjoittajalle konkreettisia neuvoja? Mitä sä sanot, kun teille avustaja soittaa?
Uppo uusi ihminen. Joo, kyllä mä silloin sanon ja puhun niinku siitä, että mielellään lähdetään sellaisesta aika perinteisestä. Jos mä en tiedä, miten hän kirjoittaa, niin kyllä mä sanon, että niinku kuvailla sitä, niinku jollain tavoin antaa ne sen esityksen keskeiset elementit, jotta lukija pystyy jollain tavalla seuraamaan, että mihin se ajatus perustuu. Myöskin sitä, että väitteet pitäisi perustella.
Hyvä. Kiitoksia vilkkaasta keskustelusta ja esitysten kuvailusta, esitysten sanottamisesta. Keskustelijoina olivat siis teatteri- ja tanssilehden päätoimittajat Minna Tavasti ja Riina Maukola sekä esityslehden päätoimittajat Pilvi Porkola ja Janne Saarakkala. Toimittajana Janne Junttila, kiitos, että kuuntelitte.